gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda Aşgabatda ýene-de taxta bit köpelýär. Marda çäki internet üçinçiligi hasam ýaramazlaşdy. Amerikan prezidenti Biden NATO-ny we Ukrainany gorajakdygyny aýdýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 10-njy iýulda Türkmenistanyň Owanystandaky ilçesi Hoca Öwezow Kavalda bu yurdun Taliban dolandırıcılarının Daşary işleri ministri Amirhan Muttaki bilen duşup Türkmen gazyny Owanystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy göz öňünde tutýan topuk proýektini gurulyşdy. Bu arada Rusiyanın taz kulluğu haber veriyer. Türkmenistan'ın dasarı siyaset idarası bu duşuk arada mağlumat vermeyer. Muttaki aydınlaştırmazdan bu proyekt bilen bağlı öz yurdunda bar bolan meselelerin çözülmeğine ve bu uğurda hakiki işlerin başlanmağına umit ediyendiğine aydıptır. Sol bir vaxtta topuk taslamasına katınsızı taraplar onlar çayıl veri durnuksuzluktan ezir çıkıp geliyen Owanystanın üstünden geçmeli. Halkara taslamanın Hupsuzluk meselelerinin çözüldü bilen bağlı yağdayları aydınlaştırmayarlar. Taslamanın Owanystandan geçen bölüğünün kuruluşuna 2018-nji ýylyň fevralında badalga berilendigi ıglan edilende bolsa, geçen döwrün dowamında kuruluşk işlerinde uly öňe gidişlik kazanylmady. 11-nji iýulda Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban Amerikada Donald Trump bilen duşup paraçylyk mümkinçiliklerini maslahat etdi diýip Ukrainada okatyşlyklaryň besedilmegi ugrunda tagalla edýän premier-ministriň metduğut wekili aýtdy. Orbanyň paraçylyk ministriniň nowatdaky durulgysy hökmünde olar Trumpyň Florida-daky Mar-a-Lago öýünde duşuşdylar diýip metduğut wekili aýtdy. Ve gepleşiklerin dowamında paraçylyk mümkinçiliklerinin maslahat edilendigini sözüne goşdy. Sonky 2 hepdeniň dowamında milletçi lider ve Trumpyň uzak wagtdan beri goldowçysy Orban özüniň ıglan eden paraçylyk missiýasynyň çäginde öňünden ıglan edilmedik taparlar bilen Kiýewde, Moskwada ve Pekinde boldy. Bu NATO ýaranlarynyň nägileligine sebäp boldy. Onun Moskvada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşsugy NATO ýaranlarynyň käbirinde hasam köp näraziýlik döretdi. Olar gün watarın Putin'in Ukrainadaki Alparyan ursu sebäpli onu izolirlemek uğrunda tagalla edýän pursady. Bu saparın onu kanunlyk berendigini nyktadylar. 10-njy iýulda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun Israýlyň häkimetleri bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirmeginiň mümkin däldigini aýtdy. Palestinada hemme taraplaryň durnukly paraçylyk ornaşdyrylmazdan Türkiýe NATO'nun çägindäki Israýyl bilen hyzmatdaşlyk finansiýalaryny oňlamaz diýip Erdoğan ýaranynyň sammitiniň dowamında çykyş etdi. Ol Türkiýanyň Russiýanyň Ukrainadaky Alparyan ursuny togtatmak ugrunda hem diplomatik tagallarlaryny dowam etdirýändigini bellidi. Erdoğan Türkiýanyň daşary işleri ministri Hakan Fidan'ı Siriýanyň prezidenti Basar al-Assad bilen duşup Siriýa bilen gatnaşyklary dikeltmek ugrunda gepleşikleri geçirmek barada görkezme berendigini hem ma'lum etdi. 11-nji iýulda Russiýanyň maly gözegçisi Rosfinmonitoring Yulia Navalnyany özüniň terrorçylar we ekstremistler tanawyna goşdy. Yulia merhum oppozisiýa lideri we korrupsiýa garşy güreşçisi Aleksey Navalnyň dul aýalydyr. Mundan 2 gün öň Moskwanyň suwda ekstremistik toparyň hereketlerine gatnaşmak aýplamasy esasında Navalnyanyň tutuk edilmegi boýunça hem order çykarypdy. Bu ädim Navalnyanyň kepde töwereği ozal düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Foundation, ýagny adam hukuklary boýunça fondun maslaklygyna taýlanmagyndan soň amal edildi. Behwit aramayan bu guruma dünya boýunça adam hukuklaryny ýaýratmak we olary gorumak ugrunda tagalla aýdýar. Özbekistanyň suwda 26 ýaşly bir raýaty hakyny tutma söwüşçi bolmakda günäli tapdy. Safgat Yuldaşow Russiýanyň türmesinden Wagner hakyny tutma toparynyň hatarına goşulyp, ol ýerde 6 aý geçirip, Özbekistana dolanyndan soň jogapkärçiligi çekildi. Migrant uz web-saýtynyň 9-njy iýulda çap eden maglumatyna görä, Ohangaron şäher suwdy Yuldaşowa serti ýagdaý görnüşli 30 aýlyk hukm çykarypdyr. Onun dowamında Yuldaşowyň aýlygynyň 20% ýurdun gaznasyna geçirilýär.